Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Päikene paistab ja linnukene, nagu täna hommikul oli vaikse võitu, aga sest pole midagi, varsti hakkab teile kõva häälega laulma nii, et lumi lendab oksa pealt, kui teda seal oksa peal paras jagu on ja suvi see nüüd küll ei ole, aga selle eest on natukene, mida meenutada kaugest kooli ajast, kui ma ei mäleta, kas see oli 25 kraadi külma pidi olema siis neljandas klassis, vist ei pidanud ka kooli minema, aga mind ikka, sest mis seal koduski teha, koolis vähemalt saab trüügida ja noh, toredam oli. Vaatan mina uudiseid ja üks on toredam kui teine. Mis mulle eriti meeldib on see, et pööratakse tähelepanu mitte ainult mikrovähemustele, kelle mikrojälgid õigused tahetakse põlistada ka enamusele, kellel neid vaja ei ole rohkem kui seale sadulat, vaid pööratakse tähelepanu ka kõige riigi truumale kontingendile üldse. Nii meie kui teistes riikides välja arvatud võib-olla Araabia maad. Internetis, no siin ma natuke pingutan muidugi üle, aga selle eest see on kohe voolupealik hõiskamine. Internetis levib kulutulena üleskutse. Otsime aasta joodikut, kaasa sündinud viinaveaga inimesed au sisse. Lõppegu alkoholikute kiusamine, rõhumine ning muul viisil hävistamine perekonnas ning töökollektiivis. Meenutame raskeid Gorbatšovi viina seaduse aegu. Oleks hea, kui pühakojad üritust kirikuviinaga toetaks. See on see kagor siis. Annetada võib iga kell tõepoolest. Miks ei valita Eestis aasta joodikud, kui Soomes valitakse, ma nüüd ei mäleta, mis see oli, aga üks kuit, kes oli veel paar päeva tagasi 15 aastane, on nüüd 16 aastaseks tehtud ja tema on aasta homo. Mitte sapiensi, vaid selles teises mõttes. No miks me ei või siis valida aasta alkoholikut, sest on ju alkoholism, elulaad. Raske, aga huvitav elulaad, ma vean kiile, et vähe on inimesi, kellega kaine peaga on pooltki nii palju pulli saanud, kui siis ta, kui ta võtnud on. Peale selle on alkoholism riigi truuduse eri vorm, aktsiisi, käibemaksu, kõike. Noh ja elavdab ta ka ju meditsiinitööstust ja nii edasi ja nii tagasi, jäkkene küll, päikene paistab ja eks see natukene niimoodi meenutab, et ei ole pime orjaöö ainukene siin ilmas, on ka helgemaid ja heledamaid hetki. Viktor Vassiljev kirjutab, see on ka lühikene repliigikene, aga samas oluline, see on hoiatav signaal sealt kohast, sealt no, mäe pealt. Meie kontoris Vene kiriku vastas. Uus tubakaseadus piirab tubakatoodetele sarnaste toodete müüki. Näiteks piibukujulised lagritsakommid. Nüüd tähelepanu. Nõo parmesaani sigari ja Rakvere õlle sigari sõbrad. Soetage endale varud. Enne kui keelustatakse pikliku kujuga vorstid. No eks muidugi meie lihatööstus peab ka arvestama, et nüüd hakkavad tulema plönnvorstid, mitte enam piklikud, sest see võib ju meenutada mitte ainult sigarid, see võib, no ma ei taha nüüd isegi viiatagi, millele see oleks juhtinud Freudi tähelepanu ja suunud, no heakene küll. küsimus on samamoodi mulle saadetud ja mina ei oska sellele vastata, kuigi siin vastus on olemas. Rail Baltic, raudtee, mida Euroopa Komisjoni transpordi peadirektori Hendrik Hololei väitel olemas ei ole, ent mida mööda saabus 6. veebruaril 2017 Bremerhavenist Poola kaudu Tapale järjekordne partii USA kompanii rasket tehnikat. See tuli raudteega. Kes valetab, Hololei või fotod? Õige vastus on, no aga raha on vaja. Sain mina siin ka killukese, noh, täna peaks tulema siia mõne hetke pärast või natukese aja pärast või millalgi üldse, Harri Raudvere. Sain mina niisuguse killukese, mis on suhteliselt segane, mõneti aru saada muidugi, aga see on Hando Sutteri kommentaar. Kasum langeb, aga dividende plaanite riigile maksta 95 miljonit eurot. See on miljon rohkem kui eelmisel aastal. Samal ajal on Eesti Energial võetud miljardi euro väärtuses laene. Miks jagada nii palju raha laiali, kui on teada, et aasta tuleb raskem? Vastus. Peame Eesti riigile stabiilseid dividendimakseid tagama ja võtame oma kohustus täie tõsidusega. Tähendab, kui vaja, laename juurde, aga dividende maksame, siis riik saab selle raha, mis me oleme dividendiks maksnud ja ise laenanud, maksta meile investeeringuna ja me saame selle kohe riigile tagasi maksta, näidates, et me maksame veel dividende. Ühesõnaga, nokk ja mulk, kes neid suudab lahuta? Peame ju Eesti riigile stabiilseid dividendimakseid tagama. Kui asi läheks väga hulluks, siis muidugi teavitaksime riiki ja tuleks läbirääkimisi pidada. Eesti Energia on ju riigile kuuluv. Jah. Ja siin on muidugi niisugune lause, mida ei oskagi välja lugeda, aga kasumi ja ebitda. No on siuksi häälitsusi, siin terve ports tähtiga täes. Prognoos on meil sel aastal võrreldes eelmisega samas suurus järgus. Jumal tänatud! Mina prognoosisin ka, et sel aastal ma võin saada miljardääriks. No, see on õige suurus järgus prognoos. Aga noh, kas ta nüüd täide läheb, see on ise asi. Ja ütleb Herr Sutter, et mina olen isegi rohkem mures elektri kui õlihindade pärast, sest olematu talve pärast on elektrihinnad harukordselt madalad. Sõnaga ei saa nii palju rahvalt välja lüpsta, kui tahaks. No põhimõtteliselt, eks see selgitab muidugi ära, miks on vaja monopoolset seisuldit turul, sellepärast, et muidu läheb asi jah. Üks ilus uudiskild on veel välismaalt nii öelda, kuigi ikkagi suure kodumaa naaberpiirkonnas kõigest, aga selle tähtsust on raske üle ala ja üldse hinnata. Lätis demonteeritakse viimane Nõukogude tuumaraketi baas. Hüljatud baasi rajatise kolmene maakonnas lammutab ettevõtte Demontaža. A-tähega lõppem oleks Demontažas, oleks vist lätlast enda omaga Demontaža, kurrat seda teab. 10-korruseline maalune rajatis on jagatud mitmeks tasandiks ja ehitatud väga tugevast betoonist. Tööd võtavad pool aastat ja lähevad maksma 189 000 eurot. Mis on selles uudises huvitavat? Huvitavat on nii palju, et seega oli ju siis Läti ka nii öelda tuuma riik, eks ole? Seda enam, et Lätis demonteeritakse viimane Nõukogude tuumaraketi baas, mis lubab järeldada, et eks neid oli enne ka ja eks võib-olla esimese demonteerimine oli tükkis kallim kui praegune 189 900 eurot, mis on ka nii ilus. No ei ole ju 190 000. On ju palju odavam, eks ole. Ja, aga muidugi me teadsime kõik, et siin kandis pole iial olnud midagi, mis on seotud tuuma selle samuse, selle teise või selle kolmandaga. Isegi siis me ei teadnud, kui Paldiskis tuuma vardaid. Vaata, et lahtise katusega rongiga minema veeti, mille puhul väidetavalt kõik Paldiski paabad viidi Tallinna loomaaeda. Ma ei tea, mis elukat vaatama, et nad jumal hoia ei näeks, mida ära veetakse. Paabad ju tead, siuksed uudisimulikud läheb aga rongi juurde ja ronib aga redelik mööda üles ja vaatab, mis seal vaguni põhjas on. Tuuma varras, näed teine veet, paneks ühe pihta. Ja nüüd natukene tõsi traagilisemate asjade juurde. Ja seda läbi, no ma ei saa öelda, et lapse suu, aga kella noor naisterahvas on selle kirjatükki kirjutanud. Mirjam Rutloide, tõde lapikust maast, ehk mis Tartu Valdorf gümnaasiumis päriselt toimus. Juba see pealkiri on hea, sellepärast, et ta on vastavuses meie peavoolu meediaga, kus alustatakse, no niisugese faktiga, mida sa naljalt ülejäänud jutust ei leiagi, aga ometik on see samune pealkiri, mis totaalse ahelreaktsiooni põhjustab. Ja samas on see täiesti kujundlik pealkiri, sest see on tõesti tõde lapikust maast. Lapik on muidugi ilus sõna, see oli see pudel, mis põue mahtus ja plekis tehtud oli. Ja olen Tartu Valdorf gümnaasiumi 11. klassi õpilane. Kuna viimasel ajal on meedias tekkinud skandaal seoses minu kooli ja portaali Telegram juhi Hando Tõnumaaga, soovin selgitada paari asja. Meie klass otsustas, et tahab huvi pärast teada, kes ja miks üldse usub vandenõuteooriaid. Perekonnaõpetuse õpetaja oli väga vastutulelik ja korraldas kokkusaamise Hando Tõnumaaga, kes tuli 25. jaanuaril meile rääkima elust ja uskumustest. Muuhulgas usub Tõnumaa ka, et maa on lapik, aga kurvastuseks meediale tuleb tõdeda, et Tõnumaa ei tulnud üldsegi sellest rääkima. Ega teise inimese sisse ei näe. Kas ta nüüd usub või ei usu, igal juhul ta proovib selgusele saada, ütlen ma siia vahele. Tõnuma rääkis meile, et maailmas on liiga palju vägivalda ja et sõjamängud mõjuvad noortele negatiivselt. Ta rääkis oma kogemustest, veganismist ja suhkrust loobumisest. Ta rääkis tervisest ja haigustest, tulevikust ning sellest, kuidas ise ennast leida. Kõik teemad sobisid hästi perekonnaõpetuse tunni raamesse. Oma Facebooki postituses tõi Tõnumaa ise küll välja just lame maa teooriast rääkimise, aga juttu oli siiski enamast. Kui teema juba lame maa teooriale viidi, siis nägi tund välja pigem selline, et meie küsisime ja kuulasime huviga ja tema lihtsalt vastas. Teemakohaseid artikleid lugedes ja mulje, et Tõnumaa tuli kohale ja asus meid kohe veenma, et maa on lapik. Tegelikult seletas ta lihtsalt oma vaateid. Meie ühiskonnas ei saagi ilmselt arvata, et antud küsimuses õnnestub kedagi enda poole võita ühe kõnega ning Tõnumaa teab seda ilmselt isegi. Tegemist ei olnud veenmiskatsega, vaid lihtsalt meie uudisimule vastutulemisega ja küsimustele vastamisega. Kõigil oli väga huvitav kuulata inimest, kes mõtleb nii drastiliselt teisiti. See oli nagu vestlus kellegagi, kes pärineks täiesti teisest kultuurist ja keskkonnast, mistõttu pommitati Tõnumaad järjekindlalt küsimustega. Iga teooria kohta oli tal põhjalikult läbi mõeldud argumendid ja seletused. oli põnev kuulda ebapopulaarset arvamust asjade kohta, mis meile polnud kunagi küsimustki tekitanud. Ehk siis, mis oli hästi pähe jäänud ja noh, refleksi tasemel siis. See õpetas meid tundma rohkem huvi teemade vastu, mis meile enesest mõistetavad tunduvad. Ja kas küsimuste küsimine pole mitte oluline asi, mida koolis õppida? Meedias ilmselgelt muretsetakse, et koolis õpetatakse mingit pseudoteadust ja määritakse noortele välja mõeldisi pähe. Vähemalt selline mulje on jäänud. Tekib küsimus, et kas inimesed tõesti usuvad, et gümnaasiumi õpilane võtab sellist informatsiooni vastu kübemeegi skeptilisuseta. Meile on ju väikses saadik õpetatud, et maakera on ümmargune ja kuidas päikese süsteem toimib. Nüüd arvatakse, et viskame kõik oma arusaamad kõrvale ühe lühikese vestluse tõttu. Saaksin sellest murest ehk aru, kui taoline loeng oleks peetud tervele koolile. Nooremaid õpilasi on tõesti lihtsam mõjutada ja manipuleerida, kuigi see ei olnud Tõnumaa eesmärk. Kuid klassis viibisid siiski 17-18-aastased noorukid, kes olid lisaks teemaga nagu nii juba varem internetis kokku puutunud. Räägitakse ka, et kool kutsus Tõnumaa meile esinema, mis on samuti vale. Meie klass otsustas kollektiivselt, et võiksime ta rääkima kutsuda. Kooli juhtkonnal polnud sellega mingit pistmist. Palusime õpetajat ning tema organiseeris kohtumise. See ei ole küll kuidagi moodi meie õppekavas, aga küsija suupihta ju ei lööda. Meedia suutis vähesest informatsioonist suure pahameele tekitada, võttes infot tühjast paigast ja paisutades üle väikeseid asju. Pole ka ime, et õpilased ei julge teemal sõna võtta, kui on oht, et meedia võtab sisu kontekstist välja ja kasutab seda oma äranägemise järgi. Paneksin ajakirjanikele südamele, et edaspidi, kuni inimesed veel ajakirjandust usaldavad, veendutaks enne info väljastamist selle täpsuses. Tänapäeval räägitakse niigi palju meedia usaldusväärsuse kadumisest ja meie klass näeb selle juhtumi valguses, et see on täiesti põhjendatud. Kui regulaarselt horoskoope avaldav meedia korraldab kuulujutu põhjal nõiajahi ja süüdistab kooli pseudoteaduslikkuse propageerimises, siis kes siin õigupoolest kergeusklik oli? Meedia või sellise meedia tarbijad või meie klassi õpilased? Vaat nii on lugu. Jutt jumalast õige, selle teine plaan on muidugi natukene hullem, aga kes selle loo teise plaanini ei jõua, see peab rahulduma esimesega, sest see on ka ilus küll. Taas põrkame selle vastu, et me näeme, kuidas leitakse tuttav sõna ja siis on kõik selge. Noh, võtame kas või järgmise elitaarsuse tasandi. Ja pealkirja, noore teadlase preemia andnud Kaljulaid. Tähtis on võidelda lapiku maailma teooriate vastu. See oli pealkiri. Kaljulaid on president Inna meil. Kenasti. Noh, heakene küll. Mida see meile annab? Esiteks annab meile teadmise, et preemiaid annab Kaljulaid. Või annab üle. Ja preemia on tulnud nagu kuskilt mujalt, sellepärast, et ega nagu siin oli see kiri presidendile, ega president ei ole niisugune üksus, kellel on meeletu raha ja kui sa nüüd seletad ära, miks sa Eesti tarmastad, siis president maksab ka kohe. Tähtis on võidelda lapiku maailma teooriate vastu. See lause iseenesest sisaldab niisugust kena infot, et teistmoodi mõelda ei tohi. Teistmoodi mõtlemise vastu tuleb võidelda. Ometigi just niisugustest hullumeelsustest on sündinud suured avastused, sest kui midagi hakatakse avastama, siis ei löö tervik pilt plaksti pähe, vaid avastatakse üks detail, mis võibolla kogu ülejäänud maailmaga kokku ei sobi. No näiteks, kui me vaatame nüüd känguru, võtame tema sabajurraka ja vägevad tagakoivad. Mida me järeldame? Me järeldame, et esimene ots peaks olema samasugune. Ja oletame, et meie konkurent on avastanud känguru pisikesed esikäpad ja pisikese pea ja ta ei järelda sugugi siukest tagumenti ja saba. Mis me nüüd siis teeme? Hakkame võitlema mõlema vastu või? Ja mis ta siis ütles veel? Tsitaat on toodud presidentina oma. Tänapäeval, kui arvestatav osa inimestest on harjunud iga aasta alguses aasta horoskoopi ootama, on väga tähtis võidelda lapiku maailma teooriate vastu. Seetõttu on mul väga hea meel, et olete panustanud lisaks igapäevasele teadustööle ka teadusest rääkimisse. See on ilus mitte midagi ütlevas käändes kirjutatud kõike ütlev lause, et inimesed on harjunud elama aasta horoskoobi hinguses. Ja aitab selles küll. Uusi teooriaid pole vaja, võitleme lapiku maa vastu, las usuvad horoskoopi. Ja panustada rääkimisse, no mis asja, see täpsemalt tähendab seda, ma ei tea, üldiselt peab ütlema, et koolilapse kirjand oli tükkis tugevam, misenesest võibolla peakski ta natukene veel lihvima oma väljendust ja võiks presidendi järgmise aasta kõne kirjutada küll. Aga täna meil, nagu me kõik teame, on 10. Jumad allula 1438 või 7. veebruar 2017, ehk siis 11. vaat 5777 või 7. radogu 10230 või juuliuse päev number 2,457,792 ja täna pehmendati elu. No mitte küll kõigil, aga teatud määral ikkagi. Nimelt 1882. aastal peeti esimene boksimatš, kus boksijatel olid kindad käes. See pikendas agooniat. 1920. Nõukogude Vene kommunistid hukkasid admiraal Koltšaki. Sellest on muide venekeelne film. Mõneti eklektiline, sellepärast, et tollased sõjakooli junnid olid nagu natukene liiga kaasaegsed oma käitumises ja mitte nii välja peetud, aga ega ma ei ole ka spetsialist, aga filmi nimi on Admiraal ja see film on vaatamist väärt. 1930 tulekahju Rottermani tehaste vilja aitades 6000 tonni nisu ja rukist läks tulekahjuga. Kahju oli 1,8 miljonit krooni. No jälle tuleb see riigi viljasal meelde, kus tulekahju polnud mitte vajagi. 1944. Eesti Vabariigi viimane peaminister Jüri Uluots esines raadiokõnega, milles kutsus eestlasi võitlusele punaarmee vastu. Selline rahvuslike ringkondade toetus tagas sakslaste mobilisatsiooni korda mineku. Üldmobilisatsioon tõi kokku ligi 50 000 meest ja Saksa juhtkond oli väga üllatunud ja arvas, et Uluots on ikka väga kõva mees. Samas oli nüüd pisukene hirm ka, sest kui kõigile eestlastele püssid kätte anda, tont seda teab, keda siin tulistada. Ja Saksa juhtkond ei lubanud kõiki neid püssi alla kippujaid mobiliseerida väeosadeks. Seni olid siis sakslased keelanud üldse eestlastel rügemendis suuremaid üksusi moodustada, aga pikk kauplemine käis ja 38 000 meest võeti siis püssi alla, ülejäänud läksid oma kaitse koosseisu. 1979. aastal sai ujudes salvatuse ja uppus doktor Josef Mengele, Auschwitzi koonduslaagri endine arst. No siia juurde võib natukene udujuttu ka rääkida, Mengele olevat teinud ikka lihuniku tööd samas nagu ka teadus, saas nüüd aru, võibolla nägi keegi, no heakene küll, ma ei hakka siin fantaseerima, aga eks need suured silmad ja sääsest elevandid või kirbust või ma ei tea. Õige pikka aega olid arstid väga, noh nii, segaduses Brasiilia kandis sellepärast, et Saksa enklaavis Candido Godoy sündisid kaksikud, iga viies sünnitus kaksikutega ja kaksikutest enamik oli heledate juuste ja siniste silmadega. No muidu peaks olema normaalne proportsioon, et kaksikud on 80 ühel juhul. Ja arvatakse, et Mengele tegi 60. aastatel seal mingeid katseid ja vat nüüd on lups ja kaks. Mengele olevat olnud hea onu, lapsed olevat istunud ikka põlve peal, kutsunud teda onu Mengeleks, ta olevat neile kommi annud. Ja loomulikult olevat ta täpselt sama häälega käskinud anda koonduslaagris kellelegi surmasüst või midagi. Ta olist niimoodi teadis siis rääkida Mengele eksperimentides ellu jäänud Marta Weiss, kes nagu ma aru saan pidi olema siis ka seal enklaavis ja Mengelega kokku puutumas, sest ta sai siis hääletooni ja ilmet ja kõike täpselt võrrelda. Ja eks need Candido Godoy elanikud mäletavad ikka veel toredat tohtrit, kes ütles, et tema nimi on Rudolf Weiss. Edasi võib iga üks ise mõelda, aga nii oli. 1990 Nõukogude Liidu lagunemine. NLKP nõustus konstitutsioonis kaotama sätte, millega tagati partei ainu võim. 1992, noh, nii või teisiti, aga moodustati Euroopa Liit. Ja 2004 oli see päev, kui rahvaerakonna mõõdukad üldkogu võttis häälte enamusega vastu erakonna põhikirja muudatuse ja mõõdukatest sai sotsiaaldemokraatlik erakond. Jah, mis muutus? No eks me näeme, mis muutus. Killukene infot on tulnud veel ja eks see ole umbes nagu Läti tuumabaaside lugu või kuidas seda võtta. Ameerikast jõudsid eelmisel aastal Kaanasse ohtlikud kahjurid ja need kahjurid hävitavad viljasaaki värki, noh maisi ja sihukest. Väidetavalt on see kahjur nüüd kõvasti levinud ja näljahäda tulemas. Arvatakse, et see kahjur võib levida ka Aasiasse ja Vahemere maadele Aasiasse, no troopilises ulatudes. Ja tema on siis ülemaailmse põllumajanduse põhioht. Kui nüüd edasi mõelda, siis seal, kus on näljahäda, seal on kehva elada, sealt hakatakse tulema. Varsti, kui kahjur ikka krõmsat teeb, on asi ühel pool. Teine aspekt muidugi siia juurde on see, et kui nüüd Monsanto juurde pääseb ja oma geemootatud asjad sinna kasvama paneb, siis läheb elu kergeks jälle, aga selle eest tuleb ka maksta. Aga nüüd ei ole mina enam stuudios üksi, stuudiosse nii nagu teisipäevit ikka vaatamata taevas säravale päikesele ja maa lähedal krõmpsutavale külmale on laekunud Harri Raudvere, Abe ja kõik muud kohad võimsalt härmas. Harri, tänased küsimused on põhimõtteliselt niisugused, et kui peas on kangesti vahune kokteil, siis tahaks natuke natukene kuidagi pidi seda ka setitada. Meie viimase aja peavoolumeedia uudised taanduvad võrdlemisi imelike asjade peale. Ja üks nendest asjadest, mis minu mõelest on enam vähem, et kohatu on sildistamine. Sildistamine selles mõttes, et korraga on vaja kedagi lintšida. Doktor Riina Raudsik, sooda joodik, mitte sopa vaid sooda, ma ütlesin, tahab teisi ka mürgitada, mõrtsukas, visake ta siit välja, visake ta sealt välja. Mida ta tegi? Sa olid ise tunnistaja, kui ta tutvustas suuremale auditooriumile, kunagist oli see vist 7. klassi inimese anatoomia ja füsioloogia õpik või umbes niimoodi, igal juhul minu jaoks seal mingisuguseid hüpper super teaduslikke avastusi ei olnud. Jah, orgaaniline keemia kunagine 9. klass tuli ka natukene sisse mingisugused näited, aga põhimõtteliselt see, et kui sina võtad midagi sisse, peab see välja tulema, aga vahepeal ta mõjutab sind, mida igaüks võib proovida juues ära klaasitäie viina, läheb tema sisse, mõjutab sind, tuleb välja ja pärast on teissugune enesetunne võibolla ärgates tükk aega, kui see klaas on õige suurusega. Järgmine tegelane Martin Blaser ütles midagi, kus oli sõna abort. Blaser mõrtsukas, naised võivad oma organismiga teha, mida nemad tahavad, neil on õigus, et selle nimel elavadki. Hüsteeriad, no ja täna ma lugesin siin ette ka Mirjam Rutloide kirjatükki, kus ta siis kirjeldab, mis tegelikult juhtus, kui see maalamestaja Hando Tõnuma käis ja vestles gümnaasiumi õpilastega, kellel on ka mõistus peas ja kes tahavad ka aru saada asjades kuulata teooriel. Lisaks kõigele ju kinnitab ka kaitseministeerium oma arvutustest, kurat võtku, maa on lame. Ei ole midagi parata. Ja kui nüüd Tõnuma ka ära keelata ja kõik teised ka ära keelata, siis me peaksime võtma ette ju kes need meie kangemad muskunstnikud on, need ka ära keelama, sest see ei ole nii. Meil on üks tõde ja president võtab sel teemal sõna. Me peame võitlema teooriate vastu, mis tähendab ju sisuliselt seda, et teissugust arvamust ei tohi olla. On üks tõde. Nagu ma siin lõõplisin, et see tõsi ei lähe küll päris teemasse, aga kõlab hästi. Ein Volk, ein Reich, zwei Helme.
Ja, tere numeraadi kuulajad. Sissejuhatus on sul tõesti jah natukene intrigeeriv, aga midagi ei saa öelda. Nõia jaht käib väga paljudel tasanditel ja see sildistamine ei ole ju mitte midagi uut.
Ainult nõida, läbi kui meie lintšime.
Täpselt niimoodi. Ja, põletame. Aga kui sa tõis selle viimase näite lapikumaa teooria kohta ja kui tõesti meie president on öelnud, et selliste teooriate vastu tuleb võidelda, siis ma soovitaksin presidendil alustada kaitseministeeriumist, võtta ette see kurikuulus kaitseministri määrus ja seal määrusesse sisse kirjutatud valem ja püüdku seda valemit nüüd praktilises elus või looduses tõlgendada, tuues siia sisse nüüd kõik teadmised ümmargusest, maakerast ja looduslikest takistustest ja vaadaku, kuidas seda õnnestub. Ja kui me nüüd näeme, et nii austatud asutus nagu kaitseministeerium kasutab oma praktilises tegevuses lameda maa teooriat, siis miks me siis peaksime taunima seda, kui keegi võtab kätte ja räägib sellest avalikult. Kuigi kaitseministeeriumi tegevus on nii nimetatud ametkondlikuks saladuseks kuulutatud, riigisaladuseks kuulutatud, NATO dokumentide ka saladuseks kuulutatud, et me päris täpselt ei teaks, et nemad ju tegelikult peavad maakera ju täiesti lamedaks.
Et me ei teaks, et nemad teavad.
Et maakera tegelikult on lame, sest ega nemad ei saa ju omet.
Ja rahval ei või täitada.
Nii et ma arvan, et kui keegi seda saadet kuulab, kes saab presidendile selle sõnumi edasi anda, siis ta võiks ju soovitada presidendil alustada kõigepealt kaitseministeeriumi sellest kurikuulsast valemist ja vaadata, kuidas ametlik seisukoht Eesti riigis ikkagi tegelikult välja näeb ja sellele tuginedes on maakera lame.
No ei ole midagi parata, elus tuleb igasugust ette. Vaata, ma siin lugesin ka Hando Sutteri kommentaari ühe asja peale alguses, et ma isegi ei tea, kus see pärit on.
Just see sama, et kasum langeb, aga dividende makstakse 95 miljonit eurot, samal ajal on miljard võlga. Ma saan aru, kõik need on erinevate ridade peal, aga tegelikult...
Aga ma saan aru küll, mis sa mõtled, tähendab, mida
sa... Ma mõtlen seda, et kui meil on üks lamav tegelane silmad pahempidi koomas, kellele on ostetud tilguti, et ta natukene hüüp teeks ja siis samal ajal me võtame talt natuke doonori verd ka veel välja.
Vaata, see Sutteri kommentaar on tegelikult selline noh, poliitiline striptiis sõna otseses mõttes, sellepärast, et ta ütleb ära, et noh, praktiliselt, mitte sõnasõnad, kuid ülekantud tähenduses, tulguve pustnuge, meie peame Eesti riigile maksma dividende.
Ja tean, me peame maksma
see on meie kohustus, dividende. Me võtame seda kohustust täie tõsidusega ja me peame seda maksma ja seda tegema. Ja et seda kindlustada, blokeerime me ära kõik teised tootjad, kes võiks tulla turule ja ohustada Eesti energiat, tootes põlevkivi elektrist tunduvalt odavamat elektrit. See on nagu teoreemi tõestus, mõtt, mida ongi vaja tõestada, sellepärast ei saagi ühtegi tõsiselt arvestatavat energiatootjad Eestisse turule tulla, vaatamata sellest, mida räägitakse tipppoliitikute poolt, mida räägitakse presidendi poolt, tulge siia, investeerige, me tahame, et oleks hästi läbipaistev kõik, mitte mingit korruptsiooni, välisinvesteeringud on kaitstud ja kui sa juhtud tulema või tegelema selle valdkonnaga, mis siis võiks konkurentsi pakkuda Eesti energiale, siis sa ei saa mitte midagi teha, sest praktiliselt lülitatakse kohe tööle see sama salarelv kaitseministeerium koos riigisaladusega, et mitte mingil juhul Eesti riik ei jääks nendest dividendirahadest ilma, mida siis Eesti energia peab riigile maksma. Samas tekib küsimus, kus pagana kohast see Eesti energia siis selle dividendiraha ikkagi kokku korjab.
Ta korjab ju selle... Kõik... No, panga laenu selleks, et dividende
kõiki... maksta. No jah, aga mulle tundub, et Eesti energia võtab seda pidevalt. Sellepärast, et Eesti Energia laenukoormus on kolossaalne, täna kolossaalne ja võlakirjade lunastamise tähtajad on ka ukse ees, nii et ega ei olegi päris täpselt kindel, sellepärast, et kõik need ehitused, suured uhked ja kallid elektrijaamad ei eksisteeri või tähendab ei ole ju niimoodi efektiivse koostootmise egiidi all tehtud, see tähendab seda, et soojust ei kasutada ära efektiivselt ja arvestades nüüd Euroopa Liidu nõudeid ja tingimusi, ei tohiks sinna ühtegi penni taastuvenergia tasu maksta üldse, isegi siis, kui sinna aetakse puitu alla või mis iganes sellepärast, et nad ei vasta nendele nõuetele. Ja noh, kui me nüüd vaatame edasi, siis mina isiklikult ei näe ühtegi reaalset võimalust, mis võiks täna Eesti energia, ma rõhutan, ausat võimalust, vaba turumajanduse võimalust, mis võiks Eesti energia tegelikult vee peale tõsta, sellepärast, et noh, reitinguid saab osta, me teame, kes on sellega kokku puutunud, et kutsudes reitingufirma kohale, makstes tale head pappi või osta endale sellise reitingu, kui paras ja kui sulle pähe tuleb, sellepärast, et kõik sinu maine on ostetav, sinu maine on müüdav, turumajanduslikus ühiskonnas on kõik võimalik, sellepärast noh, näide ka sellest, et üks kui kõik, et sa võtad kätte, ajad kellegi alla, maksad omakestele raha, see tähendab seda, et sa oled rahaga kinni maksnud teiste hingevalu põhimõtteliselt.
Ja sellel on määratud hind,
väljendus
rahas.
Praktiliselt kõik tehingud on, igal asjal on hind, ka sinu mainel on hind, sinu maine kujundusel on hind, makstes palju raha, ülistatakse sind ja näidatakse, et sa oled auväärt ja lugupeetud.
Ja sa ei pea olema aus, aga sa pead ei, näima aus.
Sa pead näima aus, sellepärast, et kui sinust kirjutatakse kui ausast isikust ja kui näidatakse sind rahvale kui ausat isikud, siis ei saagi ju olla teisiti, sa ju oledki aus. Kui...
See on positiivne sildistamine.
Jaa, seda kindlasti, kuigi kuhu sa selle positiivsusega lõpuks ikkagi välja jõuad.
Peavoolumeedia lehtedesse, sa oled staar, sa oled tunnistatud staariks, sa oled püha, sa oled absoluutne ekspert.
Ja kui
endale ette, kui sa ostad endale niisuguse reitingu. Esiküljel lugu, Harri Raudvere ütles, näis.
Noh, näis. Ja siis kirjutab keegi alla, et ta on tõeline kangelane.
Jah, nii julge.
Ma kuulasin just raadios, kui üks kommentaator nimetas siin teatud tegelasi kangelasteks. Nemad on meie tõelised kangelased. Inimesed kuulavad ja usuvad.
usuvadki, see ongi kõige hullem. Vaata, sa ütlesid, et Eesti Energial ei ole ühtegi ausat võimalust ja samal ajal sa ju tõestasid vastupidi. Sa näitasid ära, et on olemas juriidiliselt korrektne, järelikult ka aus võimalus välja keerutamiseks. Aga kuhu ma tahan tulla? Ma tahan tulla selle juurde, et kui kehas on kasvav haiguskolle, või no, võtame näiteks koera, kui tal on üks kirp, kui tal on 10, kui tal on 100, kui need kirbud sigivad, eks ole, see on kiirenev protsess. Kui sul on üks haiguskolle, mis saab pidevalt toitu ja areneb, nii nagu Eesti riigi kehas on praegu Eesti Energia, mis on riigi toimefaktor oluline, mis ei toimi teist moodi, kui et riik tuleb tema heaks tööle panna, siis tegelikult see ju hävitab riigi.
Vaata, Margus, tegelikult sul on nagu põhimõtteliselt õigus, jah, sellepärast, et Eesti Energia häving on ka suures osas Eesti riigi häving. Tähendab see, mis iganes, sellepärast, et kui see suur lüpsile keele suust välja ja aiaärte külini kukub, ega siis pikka piduga pole pererahval, sest et no, katsu sa siis ellu jääda, kui piim on su põhitoidus ja seda rohkem ei ole. Nii et ega siis olukord on tõsine ja vaat see on ka nüüd üks kindlasti, üks oluline faktor, miks selle teemaga ei taha keegi tegeleda, sest kõik tahavad distanseeruda ja olgu siis tegemist kas õiguskaitseorganitega või siis ajakirjandusega või siis nende inimestega, kes nagu midagigi teaks, aga paremal juhul peavad targemaks vaikida sellepärast, et mitte keegi ei kujuta täna vist nagu küllaltki täpselt ette, aga mis siis juhtub, kui Eesti Energia tegelikult käriseb. Me võime siin rääkida küll, et jah, et põlevkivi õlimüügist me saame täiendavat raha seda teistega kolmandat, kuid kõik need kohustused, mida selle peale võetud on, tahavad ühel hetkel õiendamist. Ja seda plaani, kuidas neid ära katta, täna ei ole. No on olemas, on olemas tehnilisi lahendusi, jah, müüa veel üht kui teist maha, et pikendada agooniat. Noh, jaotusvõrgu võid miljardiga maha müüa, ei ole ju probleem, saad need võlad kaelast ära, aga sellisel juhul lähed sa ise ka keerisiga korstnasse.
Kas me tõmbab su otsa? Natuke energit ja neid müügitehinguid ja suuri algirjade kogumisi ja suurt võitu, et ei erastata ja kas me mäletame, kes kitkusid karvu peast, et kurrat läks untsuse erastamine. Kas me mäletame ja tunneme ennast ära täna selles samas olukorras ainult, et lähenetakse teise nurga alt? Viiakse börsile, laenatakse summa, mis no, võrdub
ma ütlen
tegelikult
sulle,
eel
ega ilma garanteeritud turuta, mis täna kipub kokku kukkuma, ei ole ka Eesti Energial sinna börsile eriti asja, sellepärast, et noh, kui see tootlus on negatiivne, kui need võlad on niivõrd suured, siis ma ei usu, et on olemas investoreid, kes aktiivselt tahaksid nagu kampa lüüa. Täpselt samuti nii nagu Eesti Energia kurdab, et näed, et nende Ameerika ja Jordaania äriettevõtetes uutesse geniaalsetes ideedesse ei taha ka nagu investorid ligi astuda, sellepärast, et nad ei näe selles erilis perspektiivi ja rahateenimise võimalust.
No, Jordaania on hiinlaste oma no. Sisuliselt. Jah, see on... Eesti Energia tuulepargi muide tootsid jaanuaris 70% rohkem elektrit kui aasta varem. Tootmine ju jätkub tegelikult, me oleme ju edukad, me ju pumpame välja ja nii edasi.
See on huvitav tähelepanek, tahaks küsida mille arvelt?
No ju siis oli võimalik toota, ju siis ma ei tea, teised ei tootnud või kui sa ütled, et välja ei saa müüa või saab müüa või...
Ma ei tea, ma ei oska sulle seda öelda välja saab alati müüa, aga see, mida sa praegu ütlesid, see väärib erilist tähelepanu ja kindlasti veidikine täpsustatud analüüsi.
No 70% rohkem, ega me ei tea ju, kui palju nad jaanuaris või tähendab enne seda tootsid. võib-olla ei tootnudki, siis on ju väga hea 70% peale panna. See on protsendid, see ei ole absoluutarvud, see ei ole mitu tükki asja toodeti, vaid et noh, pooled meie tankidest ründavad idarindel, ülejäänud kaks on reservis.
Jah, selles suhtes on sul õigus. Aga ütleks veel, et ega pastakas on ju ikkagi nende käes, kes arvestust peavad. Ja nad võiksid ka ju 100% rohkem toota, selle arvel saavad ju rohkem taastuvenergia tasu, on jälle nagu noh,
no küllab siis oli vaja
tulu seda tasu, suurem. Küsimus on selles, kas nad ikkagi tegelikult tootsid.
Võib-olla tootsid, ega me ei tea ju. See on jälle asi, mida meile öeldakse. Küsimus on minu mõelest selles, et meil on väga palju igavesti uhkeid firmasid, mis on tegelikult majandusraskustes, aga mille kodulehed ja kontorid säravad, mille esindajad liiguvad, hambad ka säravad, nad on rõõmsad, nad on rahul, sest neil on praegu raha. Kui tegelikult, kui nad vaataksid üle ukse ja välja, nad näeksid agooniat, nad näeksid kangreeni.
Noh, kas asi nüüd just nii hull on, nii mitmedki ettevõtjad ja ettevõtlikud inimesed tunnevad ennast ka selles ajaloolises situatsioonis ennast suurepäraselt ja kindlustatuna, nii et noh, ma päris nagu üldistada ei tahaks. Kindlasti on keerulised ajad, aga need, kes on oma äri õigetel alustel üles seadnud, kellel on välisturg, kellel on turg, kuhu oma toodangut müüa, ma arvan, et noh, neil läheb üldjuhul ikkagi normaalselt. Ja no, seda on ainult tore tõdeda, sellepärast, et mida rohkem on edukaid ettevõtteid, mida rohkem on normaalselt toimivaid firmasid, seda tugevam on ühiskond tervikuna, sellepärast, et nad suudavad kas rohkemal või vähemal määral tasustada ka oma inimesi, kes loovad neile lisaväärtust ja selle arvelt saab jälle nii mitugi leibkonda leivalauale või vorsti leiva peale.
Meil on krooniline vajadus leiutada uusi makse, tõsta makse ümber. Praegu siin räägitakse, et Eesti Energia kangelaslikult mõtles selle üle, kuidas saaks tarbijale teha elektrihinna odavamaks. Ja näed, mõeldigi välja võib-olla aasta lõpust juba 3,6% peaks mingisugune komponent arve peal vähenema. Nüüd kuskil mõeldi välja jälle geniaalne nipp, ma ei tea, mis see maksma võis minna, kuidas võrgutasud ja elektrihind esitada ühel arvel.
Vaata, noh hea, see on selline tehnilist laadi tsirkus, aga kui me nüüd...
See on tehnilist laadi tsirkus, see on väga täpne ütlemine, vaatame, aga kellele kuradile seda vaja on.
Vaatame nüüd natukene mitte tehnilist laadi asju, vaid vaatame ka veidagi sisulisi, eks ju, olemuslikke küsimusi. Ju me teame, et konkurentsiamet tegi ju korraliku ettepaneku vähendada võrgutasusid sellepärast, et kauglugemisega voolumõõtjad, mis on muidugi omaette teema ja võrgutasud on, võrgukaod on tänu sellele oluliselt väidetavalt vähenenud ja sellega peaks ka vähenema võrgutasud elektriarvel, siis ju meie valitsus pani sellele blokki ja eeldatavasti panigi sellega blokki, et kui see raha ei laekuks nüüd Eesti Energia arvele võrgutasude näol, mis on nii üles bluffitud ja haibitud, mis siis tähendab seda, et ei saaks Eesti Energia enam ju siis riigile dividende maksta. Ja see, et valitsus pani ju sellele võrgutasude mõistuse pärasele alandamisele piiri, kuigi see noh, protsent, mida nüüd alandada taheti, oli kaduv väike võrreldes nagu võrgutasude absoluutse suurusega, siis peegeldab see ju ilmekalt seda sama juttu, mida me ju räägime või kinnitab seda juttu, et Eesti Energia on ikkagi väga raskes majanduslikus seisus ja seda monstrumit hoitakse üles, noh, tuginedes mitte mingisugusele loogikale, vaid lihtsalt puht pragmaatilisele vajadusele, milleks on raha. Raha on vaja ükskõik milliste viisidega või võimalustega, et katta seda negatiivset eelarvet, mis selles firmas tegelikult eksisteerib, sellepärast, et noh, läbi dotatsioonide ristsubsideerimiste on võimalik täna veel mängida kindlasti, kuid see tundub selline agoonia ikkagi edasi lükkamine või pikendamine, noh, kas või see sama Eesti lennufirma, mis täpselt samasuguselt või samasugustele pingutustele, mahinatsioonidele, täiendavatele investeeringutele oli ette määratud hukule, kuigi mõni poliitik arvas, et see, mis ta teeb, on õige, et need sammud ja käigud päästavad, aga noh, teistpidi näitab see jälle veel kord või kinnitab, et ei ole sellises ringkonnas, kes tegelikult peaksid langetama adekvaatseid otsuseid, ehk õigeid tõepäraseid otsuseid isikuid, kellel tegelikult oleks piisavalt tarkust ja teadmisi ja ettenägimisvõimet, et ükskõik, mida sa pingutad, ükskõik, mida sa teed, ühel hetkel jõuab see saatus sinuli nagu paratamatus ja mida rohkem sa täna teed valesid otsused ja mida rohkem sa üritad sellest olukorrast välja tulla, see muudab lõppkokkuvõttes asja palju hullemaks, sellepärast, et kaotatud raha ja väljalüps inimeste poolt on tänu sellele veel suurem. Et kas sa nüüd said aru või mitte, aga igatahes, mida varem see pauk juhtub, seda parem on see kõigile.
Tehniliselt jah, siis saab hakata rahumeeli nullis peale, siis on teada, et seda enam ei ole ja see tuleb ehitada nüüd uuesti teistmoodi ja vanast kohast ei tohi mitte jusugi kaasa võtta. Aga Harri, oli siin juttu nendest kaug lugemisega aparaatidest. No heakene küll, väga palju on neid inimesi, kes teavad, et see ei ole nii. No kõik need kiirgused ja värgid kurat nendega. Inimesed tajuvad väga imelike asju, ma ei välista mitte midagi, ma ei kinnita mitte midagi. Küll aga ühe ja sama koormuse juures võib mul olla 600 kilovatt-tunnine või isegi suurem erinevus. Noh, Nõmme raadio saatja tarbimises. Milles see võib olla tingitud? Ma olen püüdnud seda seostada temperatuuriga, ma ei tea millega. Ma ei usu muidugi, et 100 kilovatti see erinevuse saab tekitada arvuti ventilaator, mis äkki hakkab jahutama või mis äkki ei hakka jahutama.
No, sa lihtsalt räägid sellised teemasid ja räägid natukene kõvemini ja sellepärast ongi vaja võimendada veel rohkem ja sellepärast su saatja tossabki ja tarbib ülemäära palju energiat. No hea küll, vaat, see on müstika, sellest ma ei saa aru, aga võib-olla saame ka sellepärast, kui me vaatame seda nüüd natukene laiemas kontekstis, sellepärast nii mitmedki inimesed on tulnud ja öelnud, et kui neile paigutati siis kauglugemisega voolumõõtjad, siis nende elektriarved tegelikult oluliselt suurenesid ja just nimelt selle arvelt, et elektrit hakkasid nad nagu järsku tarbima rohkem, kui nad siiamaale tarbisid, isegi siis, kui neil teatud elektritarbijad olid praktiliselt konstantsed. Noh, sina räägid täpselt samuti sellest huvitavat juttu, aga nii mitmedki inimesed, aga noh, kujutad nüüd ette.
No tegelikult ma vähendasin kogu nii tarvimis.
Ma olen ju kuulnud lausa seda hüpoteesi, et need arvestid loevadki rohkem ja loevadki valesti ja täiesti teadlikult loevad valesti. Ega ei olegi palju, kui igale ühele keevitada seal kuu jooksul 10 kilovatti juurde, siis selle arvelt suureneb ka ju elektrikohale toimetamise tasu,
käibemaks,
aktsiis, kõik muud, mis sinna juurde tulevad, annab ju lõppkokkuvõttes märkimisväärse summa ja kes siis võidab? Võidab see, kellel on hirmsasti jälle raha vaja ja kes on oma rahaga kimpus sellepärast, et riigile tuleb maksta ju kindlal ajal kindel hulk dividende. Kus sa seda raha ikka saad? Järelikult tuleb panna mõistus tööle, et nii kui öeldakse, et see on nagu püha kohustus ja noh, see on muidugi, see on nagu küll nagu vandenõuteooria moodi jutt, aga kui kuulad killukese siit ja kuulad killukese sealt ja vaatad, mis sünnib, siis paratamatult mõte liigub oma rada ja eks iga üks mõtleb oma rikutuse astmet lähtuvalt ja kui sa leiad, et sul selline mõte tekib, siis oleks seda nagu patt teistega mitte jagada.
No jah, vaat siin ongi küsimus selles, et ma räägin mitte arve suurusest rahas, mida tahetakse väga arvata, et no mis sa virised, maksa see ära, pole häda midagi. Ma räägin sellest, et tarbimine ühe ja sama aparaadi, no te panete omal ütleme 100 vatise pirni lakke põlema ja no kuu ajaga korda võtab täpselt nii palju, kui ta peab võtma, siis ta võtab selle sama X plus 20% korraga. Ta nagu füüsiliselt ei tohiks seda suuta, ma räägin siin 100-vatisest pirnist. Kui on muidugi rohkem aparaate ja midagi imelikumat, siis võib ka ime sündida.
Surve suurem, pinge kõrgem, pressib rohkem läbi.
Elektripressid, no jah, siis peaksid ju juhtmed ka venima natuke ja venivati need suvisel ajal ikka rippuva mõnes kohas peaaegu maale, maalid välja.
Ära räägi, mõni jääbki uskuma. Ja, ei, selles suhtes on küll ja, huvitavad tähelepanekud, millele ei ole lihtsaid seletusi.
15 aastat tagasi, kui oli jutt kauglugevatest arvestitest, no võibolla 10, no ma ei tea, ma ei mäleta täpselt, oli jutt ka mingisugusest reaktiivelektrist, mida kauglugevad arvestid pidid hakkama teistmoodi lugema või mida. Teine küsimus, mis ma siia paraleelselt paneksin, on see, kas eelmised voolumõõtjad arvestid, need, kus ketas ringi käib ja numbreid näitab. Kas need olid siis taatlemata nagu või?
Või kindlasti ei olnud. See ei ole võimalik, et nad olid taatlemata. Nad olid loomulikult taadeldud. Seda me ei saa väita, et nad olid taatlemata.
Kas kauglugevat arvestit on võimalik kaugelt ka häälestada kuidagi? No, ma pean siin silmas seda, et näiteks kui mul üks arvuti.
Ma arvan kindlasti,
ma värdias, et on. Installis endale Windows 10 ja siis selgus, et ta ei tee enam zippe ka lahti. Ma pean ostma zippi avaja ja noh, ma pean ostma seda ja poole mu programmid ei jookse, soovitatakse osta veel juurde. Kas ei ole võimalik, et muide mina sinna ei ole seda programmi installinud, et kuskilt kaugelt saab mulle installida selle kõntsa, mida vaja on ja siis hakata lihtsalt välja pressima.
No vaata, see sama kauglugemisega elektriarvestis, see kauglugemine on ju selge sõna sellest või sõnapaar sellest, et temaga saabki kaugelt manipuleerida või opereerida või ükskõik, kuidas me seda nimetame. Keegi saab sinu andmetega midagi teha ja kas ta siis saab neid lihtsalt tuvastada või ta saab vastavalt suvale muuta, ega sina ju seda ei tea, ei näe, seda juhitakse ju kaugelt, sest sinul endal puudub ju praktiliselt täiesti kontroll. Ja me oleme juba kuulnud, et kuidas kauglugemisega voolumõõtjad suudavad ära hinnata sinu elektritarbimist, sinu käitumisharjumusi, noh ja praegu on ju veel peenemad näiteks kas või selle sama interneti seadmega, ma just lugesin, et plaanitakse isegi nii kaugel, et on minna, et määrata ära isegi sinu tujud ja kus ruumis sa viibid ja palju sa tarbid ja mida sa mõtled ja kas sa oled ärritunud või mitte, et korjata sinu kohta veel rohkem informatsiooni. No praegu ju tegelikult nuhkimine käib ju kõige uhkemal tasemel. Tead, ma siin üks päev võtsin korraks lahti ühe kodulehekülje, kus broneeriti hotelle ja vaatasin siis Novgorodi hotelle ja nüüd mul tuleb iga päev või paari päeva tagant tuleb mulle Novgorodi hotellide pakkumine kohe ilusasti kenasti arvutisse, kuigi ma ei registreerinud endega ega ei avalikustanud ennast kuskilt moodi, see tähendab, et keegi fikseerib mu IP-adressi, keegi vaatab, mida ma selle IP-adressiga, noh, mis see IP-adress on vaadanud ja hakkab sellele IP-adressile saatma siis informatsiooni. Muidugi tore oli see, et mul poeg ütles, et talle saadetakse neid pidevalt lasteriiete informatsiooni, et noh, et aga nagu peaks hakkama võibolla ka siis lastegema või midagi selles annast. Ütles, et talle tuleb jah nagu, et korra oli kuskil lehe peal käinud ja talle tuleb ka piisavalt palju. Nii et loomulikult meid ju kogu aeg jälgitakse ja ega me veel ei tea kaugeltki, millist informatsiooni kogutakse, et ühel hetkel siis laua peale panna öeldakse, et teid on juba pikemalt aega jälgitud, sellepärast, et noh, ma ei tea, kas see oleks siis seaduslik või ebaseaduslik jälitustegevus, sellepärast, et kui minu toimikuid fikseeritakse ja neid siis kasutatakse, üritab keegi kasutada isikliku kasusaamise eesmärgi, mis see tegelikult ju oma olemuselt on, sellepärast, et kui ma vaatan, see fikseeritakse ära minu käik, mida ma olen teinud ja siis saadetakse mulle või üritatakse mind mõjutada selle informatsiooniga teistmoodi.
No aitas sellest, et ma kirjutasin Tiit Madisonile, no vahetasime, olime kirjavahetuses, kui ta Hispaanias oli, mulle tuleb siia maani Hispaaniast igasuguseid porno, viagra, light, ma ei tea, laenu, pakkumisi, no tohutu kogus, paarkümmend meili on igal hommikul postkastis. See tuleb meili aadressi peale, sest ma olen kirjutanud Hispaania suunas, kuigi Gmaili all ja teoreetiliselt mingit märki seda tüüpi ei tohiks olla.
No ütleme, et need on nii nimetatud kommertskanalid, mis sinu kohta informatsiooni korjavad, aga kui me räägime nüüd nii nimetatud julgeoleku kaalutlustel, mida vaadatakse või mida analüüsitakse.
Ja kaugel seal Putingi on.
Ei ole, ei ole.
Teame, kes on Putin.
Ja nii et mine sa tead. Ja miks sa üldse vaatasid? Ega me ei tea päris täpselt, kes ta on.
Lihtsalt... Kas seal oli ka krüpteeritud faile, kas seal oli piltide sisse midagi kirjutatud?
Ära peidetud.
Sümboolikat.
Ei tea jah, kes see Putin on. Me ju teame Putinist ainult nii palju, kui me oleme Putinit meediavahetusel kuulanud, näinud ja väga paljud niinimetatud teadjad on annud tema kohta hinnanguid. Kas siis nad on objektiivsed või subjektiivsed, jälle me seda ei tea, sellepärast, et meile pakutakse informatsiooni väga konkreetses kindlas pakendis ja meie asi on, kas me teda tarbime või mitte, kas ta jääb meile külge või ta jääb meile külge.
Ma olen väga aina, kui oleks öelnud tõenäoliselt Kööbels, siis me jõuame jälle tagasi selle juurde, et miks me peame võitlema Ando Tõnumaa teooriate vastu. Miks doktor Riina Raudsik ei tohi tutvustada meile inimese anatoomiat ja füsioloogiat? Kas see tõepoolest ohustab nii meeletult maailma ravimitööstust, kui inimesed ei taha tarbida? Täna lugesin muide, mõnes mõttes meil on ülemineku periood. Sellepärast, et üks suunurk jaurab seda, mida ta on jauranud, aga teine suunurk juba kõverdub ja viskab natuke teissugust infot. No täna ma lugesin näiteks, et seljavalu ei pruugi need valuvaigistid leevendadagi. No mis asi on selg? Mis tähendab seljavalu? Kas see valu on selgroos või on ta seljapiirkonnas selles mõttes, et neerud või ma ei tea, mis asi? Või on abalu all, mis võib viidata näiteks sapikanalitele või kui on teisel pool, siis ütleme südametegevusele. Mis asi on seljavalu, mida peavad ravima? No, klassikalised, rohelised ei, ja kui soovite kallimad punased tabletid.
Need ei pea kindlasti ravima ja nad ei ravi ka. Nad leevendavad sinu valu, nad tuimestavad sinu organismi, et see valu ei jõuaks sellise aistinguna sinu vaiju.
Muide, üks asi veel. Oli jutt mingisugusest, eile just kuulsin poole kõrva, kui mul arvutis jooksevad uudised taustaks ja seal uudiste vahel on ju seda reklaami ka ja just see, et tähemal, et ikka vist on need mordragalikud, kui võtate või kärvata. Ja umbes nii. Ja seal oli, et põlvevalu või mingisuguse krigiseva põlve või mis, ainult 12 eurot kuus. See tähendab, et värvatakse püsiklientuuri, kelle valu leevendatakse natukeseks ajaks ja teatakse, et see tuleb tagasi. Südame aspiriin oli, niimoodi, ma ei tea, miks mulle soovitud, oli vaja osta aspiriini, anti käs kätte läksin ostma. Kas tavalist või südame? No südame aspiriin vist on natuke kallim, sellepärast, et tablet on pooleks tehtud või umbes niimoodi lahjaks.
Nii ta ikka ei ole. Jah.
No põhimõtteliselt on see aspiriin, on aspiriin, eks ole. Ja, aga seda te peategi võtma jääma. See tähendab, et ma pean võtma seda kuradis südame aspiriini, kuni mu süda veel tuksub.
No jah, järelikult.
Aga see tähendab, et ma pean olema mingisugus... Mäletad, Harri, 20 aastat tagasi on jutt selles, et ostke seda leiva, see on tervislik, sest selles leivas ei ole seda ainet, seda ainet, seda ainet, seda ainet. Ja kui te olete seda leiva söönud, minge apteeki, oske tablette, kus on see aine, see aine, see. Ühesõnaga kõik, mis leivast on välja võetud, minge oske seda apteegist, muidu kärvate, aga leib on tervislik.
No aga ega praegu ei ole ju ka teistmoodi. On ju olemas terve rida toidulisandeid alates erinevatest mineraalidest lõpetades vitamiinidega, mida sa kõik peaksid sööma, et kompenseerida seda, mida sa oma tavalisest toidust ei saa. Ja noh, tänu selle...
No see geemootamine on muidugi saavutanud oma ette tulemus.
No, tänu sellele, Margus, tänu sellele on inimese keskmine eluiga tunduvalt kõrgemaks läinud, suuremaks läinud.
No ta on juba pasteuriseeritud, konserveeritud.
Ja tänu sellele on võimalik ka pensioniga oluliselt tõsta ja tänu sellele saab riik kõvasti kokku hoida.
Ja meie pensionäri võimekus kasvab, see võimekus on ka üks hea värd sõna, meie impotentsus võimekus kasvab.
No ja negatiivsed võimekused võivad ka kasvada, ega selle ostu ju ei saa, seks aeg teeb kindlasti oma töö ja paratamatult tuleb sellega leppida, tuleb ka nagu saatus.
Jah, aga me võime seda serveerida, tõsi, mitte küll õigesti, aga selle eest juriidiliselt korrektselt, mis see ausalt.
See ongi oluline, et sa suudad juriidiliselt ennast korrektselt väljendada, sellepärast, et siis sa ei tekita ju nendes inimestes, kes on harjunud ennast juriidiliselt korrektselt väljendama mingisuguseid täiendavaid negatiivseid emotsioone ka pahameelt. Aga vaata, kui sa nüüd rääkisid sellest doktor Riina Raudsikust, siis ja kogu see probleemistik ju kerkis üles sellest, ma ei tea, kas ta soovitas või mitte seda nii nimetatud Ameerika ravimit, mis pidi olema vist siis vesi ja soolape või mis asi seal kokku pidi?
Mingisugune desinfitseerimine aluseline igatahes.
Mingisugune aluseline, mingi aluseline. Nii, no sooda. Seal pidi olema sooda, vesi ja sooda vähem. No mis ükskõik, mis seal
sees? Sellest on tulnud nimetus limonada. Jänki keeles on ta ju sooda. Ei, no, sooda ja hapu paned kokku.
Ütleme nüüd, mis iganes, eks ju. Nagu ma siis aru saan, on selle ravimi välja lasknud, millest siis see tohutu negatiivne reklaam ja jutt oli, mingisugune ikkagi suur ravimifirma.
Ja nüüd on ta legaliseeritud ja nüüd
suur ravimifirma on teinud terve rida katseid, sellepärast, et ma ju tean, kui üks ravimifirma tahab tulla mingi uue ravimiga turule, siis peab olema enne seda tehtud ju väga palju rasket ja kallist tööd, et veenduda, et see ravim ei ole, ei ohusta inimeste tervistega, ei ole inimestele kahjulik.
Et ta ei tapa liiga nagu, palju siit korraga.
Sa paned kõik ka teise äärde välja. Idee on selles, et ta peaks õigustama seda mõte, et miks ta siin üldse on toodetud ja ta peaks viima inimese täpselt selleni, mis on selle kasutusjuhendi peal kirjas, et kui sa võtad seda, siis tulemus on selline ja mitte teistsugune, kuigi nii nagu me teame ravimilehepead võid sa lugeda mustmiljon muid toimeid, mida see ravim võib sinul põhjustada alates kõrvakuulmise langusest ja lõpetades kanapimedusega või veel palju muid selliseid imelike asju. Tavaliselt ju kirjutatakse niimoodi ravimi lehe peale,
ja,
mis kõrval mõjud, eks. Aga ütleme niimoodi, et tal peaks olema siis nagu üleüldise tendentsina määratletud see sama konkreetne toime, mida ta peaks inimese kallal tegema, et see inimene ennast tunneks täpselt nii, nagu selle ravimi tootja on siis sinna lehe peale kirjutanud ja seda ka siis propageerinud. Ja nüüd kujutad ette, kui see ravimi on jõudnud siia Eestisse selle doktor Riina Raudsiku kätte, kui ta hypoteetiliselt, me räägime loomulikult, ja siis ta ütleb, et vaadake, et see on selline ravim, see on selline positiivne ravim ja siis meie kirjatsurad lendavad talle kohe selga, meie mõningad poliitikud ei taha selle inimesega isegi ühes toasena viibida, sellepärast, et ta on seda ravimit soovitanud ja aga miks siis ei pöörduta näiteks nagu ametlikult selle ravimifirma vastu kohtus ja miks lünnatakse seda inimest, kes pole seda ravimit ju tegelikult ise üldse teinud ja kui ta kuulub, kui see ravim on ravimifirma poolt toodetud, siis mis see inimene siia üldse
puutub? Kuidas sattus tema snaipri optilise sihiku vaate välja? Ja. Tema ja ainult tema. Laser sattus sõna abort pärast. Tõnuma lameda maa pärast, mis tõepoolest tekitab segadusi ja ma kordan...
Oota, ma saan kõigest aru, aga see lameda maa teooria oli minu mõelest Telegrami ajakirjas pikalt ja laialt lahti kirjutatud ja seal oli nii hästi ja vaibukalt kirjutatud, et ma lausa lugesin ja naersin sellepärast, et need järeldused lameda maa kohta olid nagu sellised, paljusid asju võisid võtta nagu kerged huumorid, kui sa tundsid ja teadsid
füüsika seadusi. Võid võtta sõltuvalt sinu
tunnistuses. No,
sest mina ei ole näinud, et ma on ümargune, mina ei ole näinud, et ta on lame. Ma pean uskuma ühte neist variantidest ja muide teadus algab sellest, et millessegi usutakse. Ja siis hakatakse seda uurima, tõestama nii.
Aga ei pruugita uskuda, sellepärast, et tahetakse võibolla teada ja ei usutaga mitte midagi. Ja hakatakse enne uurima, et vaadatakse, kuhu oma uskumisega üldse välja võiks jõuda. Aga niimoodi võibolla. Ei pea olema, et sa enne midagi usud. Paljusid asju sa ei teagi uskuda enne, kui sa pole uurinud ja selgeks teinud endale, kas seda asja üldse tasub uskuda või kas teda tasub edasi uurida.
No jah, vaata, kui me võtame niimoodi, siis ma ei tea mida. Oid siis see vennikene, kes sai kätte LSD, aga kui ta sõrme suhu pistis, siis tulid tal niisugused nägemused, et...
Aga kas ta mitte ei öelnud, et ta on inimkonnale loonud midagi suurepärast?
Ei tea, võibolla tõesti. Aga fakt on see, et on asju, mille otsa astutakse ka juhuslikult, aga on asju, millesse pimesi usutakse. Maa peal on ju usutud, et mis oli kilpkonn ja neli elevanti ja mis kõik. Ainult me ei tea, mida need sõnad tähendavad. Ja kuidas see on rajatud, sest lõpude lõpuks sõnad muutuvad
ajas.
Ja müütilisus, see ju tegelikult tähendabki seda, et meile räägitakse mingi asi ära, et anda edasi põhimõtet, et me mõistaksime, nii nagu kuhugi koopasse pannakse väegu, ma ei tea, mis punkt kirjas inimkonna ajalugu kirja loodetakse, et keegi saab sest aru ja mitte keegi ei tule selle peale, et me oleme igasuguse faistuse ketteid ja ma ei tea, mida välja kaevanu, mida me lugeda ei oska ja mis kunagi ei hakkagi lugema, sest meil ei ole millegi alusel seda vaadata. Meil üritatakse dešifreerida praegu vilja ringe, mille päritolu on ebaselge ja mille kohta ei ole ka No mingi tiekki, mida on öelnud, et need on meie tehtud. Aga kui me võtame ja, nüüd selle sama, seda... tegi laptopi lahti, googeldas, sai oma reitingu teada, eks ole, kuri võrrasema küsis peeglike seina peal ja sai selle teada. Võtame küüntest kübara. Praegu on ju kostüümid, mis on mikroantenne küünekujulisi pisikesi täis, mis muudavad su sisuliselt nähtamatuks.
Jah, võt...
Me jõuame sinna tagasi.
Jõuame väga palju huvitavatesse kohtadesse, sellepärast, et kui me nüüd ikka tõesti vaatame, heidame pilgu kaugete aegade taha, siis on siin maailmas tõesti väga palju sellist, millele, mis on tehis objektid, mis on vaieldamatult kellegi poolt loodud, kui nad ei saa olla loodud inimese eellase poolt, klassikalise inimese eellase poolt, kes on just nimelt
ahvist.
Ja täpselt. Ja neid selliseid väga huvitavaid fakte on teisigi veel. Nii et noh, paratamatult on kasutatud enne meie teadvust, nii nimetatud klassikalist teadvust, väga palju sellised asju, millest me ei oska täna võibolla undki näha ja me tänane tehnoloogia ei küünigi. Sinna maale. Need asjad on ju kõik reaalsed ja noh, ümber meie. Ja millegi pärast me ikkagi hoiame küünte hammastega kinni just nimelt nendest teooriatest, mis on meile nagu lihtsalt vastu võetavad aru saadavamad, kuigi nad ei pruugi olla kaugeltki tõesed. Ja no võt, täpselt samamoodi me käitume ka paljude nende küsimustega, mis meid igapäevaselt ümbritsevad. Tunnetame, et need ei ole päris õiged, meil ei räägita päris õigeid asju, on olemas asjad kuidagi teistmoodi, kuid me ei võta vaevaks ja ei tahagi selgusele saada või jõuda, miks üks asi on nii ja ta ei ole teistmoodi ja miks räägitakse seda ühtemoodi, kuigi tegelikult kõik märgid ja tundemärgid näitavad, et tegemist ei ole just selle asjaga täpselt nii, nagu seda räägitakse.
Vaata, keskkoolis ma tegin ühe niisuguse kenakese uurimine. No see ei olnud väga keskkool ka, mis ma võisin olla 15-16 aastane siis, kui natukene tahaks nagu selgust saada. No Jules Verne'i teosed loetud puha kõik need saladuslikud saared ja muud taolised asjad, kuidas saab asju aretada ja teha. Ja hakkasin, ma ei mäleta, mida uurima, mis oli kindel fakt, et see on nii, et kust see fakt tuli, kes selle esimesena tõestas. Ja ma jõudsin sinna, et kuulus Vene akadeemik arvas, et see on nii. Ja see teooria siis piltlikult öeldes materialiseerus ja meie õppisime, et see on kindlasti nii. See oli umbes sel perioodil, kui olid filmid, no tead, Supernova ja mis need olid, need aastat 50 tagasi umbes. Ja. Siis kui küberneetika oli jõhker kapitalistide antiteadus, mida ei ole olemas ja mida samal ajal vaikselt salaja Moskvas aretati ju tegelikult, arendati.
Ja loomulikult.
Vaat see on jälle, asjad on pea peale pööratud ja miks ma ei tohi teada. Kui me võtame selle sama kaksiktornide kokku kukkumise, Ando Tõnuma muide telegramis, see on iga päris põhjalik töö, mis ta tegi seal, ma vist saatsin sulle lingi ka, et tegemist oli hologrammidega. Ma panin praegu üles pildikesed, Jaapanis on ju, ma ei tea, kuidas seda nimetada, teadus- või loodusmuuseum, ma ei mäleta, mis nimi seal oli, kus sa lähed tuppa ja sinu ees põrandast hüppavad välja delfiinid, jääpangad murduvad su jalgade all, sulle tulevad vastu jääkarud, nii et lapsed tahavad neid paitada, kõik on ehtne ja nad näevad seda oma silmaga. Ja muide vihje sellele oli aastat 25-30 tagasi üks mingisugune jänkide ka meeletu seiklusfilm, küllaltki loll film jooksis meie telekas ka millegi pärast ja seal maksti kellelegi kätte nii, et imiteeriti hoones tulekahju projektorite ja värkidega ja pandi ta aknast välja hüppama nagu lahti tõmatud lina peale ja selgus, et see oli ka projektsioon kõigest. Tähendab, see mõte käis siis läbi. Täpselt nii nagu ma ütlen, vaata ammu juba hakkas pihta, araabia terroristid tahavad seda teha, tahavad teist teha. Me ei olnud siis neist veel kuulnudki, aga juba söödeti ette. Vahepeal oli suund, et India terroristid siis avastati, kurat, neid on miljard, neid ei tohi, tõmbame tagasi. India terroristidest enam filmi ei tehta.
Jah, sul on õigus. Ma vaatasin ka ikkagi seda sama telegrammis ilmunud versiooni. Et lennukid ei lennanudki sinna tornidesse ja ma ei olnud kunagi sellele peale nüüd nii täpselt või konkreetselt mõelnud, aga lugedes seda, jah, tekib terve rida küsimusi, kas või juba selles suhtes, et kuidas see lennukitiib ja need mootorid ikkagi sealt niimoodi sellesse hoonesse sisenesid, et nagu nuga oleks sula võid lõiganud teades, et see lennukitiib on õhukesest praktiselt alumiiniumist kokku pressitud detail ja sein on suur, tugev teraskonstruktsioon.
No tähendab, lennuki kere ei muutnud oma sisenemisnurta.
Mitte mingisugust kogu see kiirus, see noh, ei aeglustunud, kui ta põrkas vasta seda seina torni, vaid täielikult liikus sinna torni sisse. Teiselt poolt jälle väga, väga vahva seik, et nina pistis teiselt poolt torni siis korraks välja, pärast näidati selle teist torni külge, no Kõik oli täpselt paigas, nii nagu Pentagoniski ei olnud näha ühtegi lennuki jälgi, et oleks sinna sisse.
Meeletub plahvatus ja telefon ja raamat on kohe...
Jaa, terve, täpselt.
Arvuti monitori pole sulanud ega
ja, midagi. Ja teine asi ka muidugi, et nii suur temperatuur kuumus, et metall paindus ja sulas ja inimesed käisid seal samas ringi, seal samas aukude peal, mis väidetavalt oli siis nii kuum, et inimesed seal käia ei saanud. Noh, et oleks pidanud nagu ära sulama. Ja need sulametallijõed, mis siis sealt alla voolasid.
No jah. Vaata, mulle hakkas kõige rohkem silma üks detail. Kui midagi juhtub, siis ajakirjanduses nädal aega veel uuritakse seda kohta, mis juhtus. Aga kaksiktornide juures hakati kohe rämpsu ära vedama.
Noh, ja vaadates, millised temperatuurid seal all olid, noh, oli selge, et päris nad isenesest niimoodi kokku kukkuda ei saanud, noh, seal on palju sellised nüantse. Nii et noh, ütleme, et veel kord kinnitus sellest, et tegemist oli sisetööga Ameerika sõjardite ja valitsuse sisetöö provokatsiooniga, tapeti pea 3000 oma elaniku, et alustada sõda süütute riikide vastu, et saada ressursse. Ja ütlen veelkord, et ja meie oleme ka seal ju kättpidi sees, noh, võibolla kunagi antakse hinnang, leitakse ja jõutakse sinna maale, et tegemist on inimsuse vastase kõige räigema kuriteoga. Ja kuidas me siis, noh, meie nii nimetatud arvumusliidrid ennast õigustavad või puhtaks pesevad sellest jutust, sellepärast, et noh, me ju praegu näeme ka, vaadates, mis sündis Ameerikas, uus president, kuidas teda tegelikult ju nii ütleme niimoodi meie arvamusliidrid materdasid ja
no see
kuidas nad teda maha tegid ja kuidas nad nüüd on hetkel peata olekus ja kuidas nad valmistavad nüüd uutmoodi libitsema. No mis nad siis tõesti arvavad, et nüüd nad võtavad kätte ja teevad siis teist Kennedyt või?
Aga hüpoteetiliselt ma küsin, mis juhtub, kui korraga Trump, noh, ütleme, kaob ära ja asepresident vannutatakse ametisse, mis maailmas juhtub?
Mis juhtub? Tähendab, juhtub täpselt see, mis oleks juhtunud siis, kui Clinton oleks olnud president.
Praktiselt
kõik asi läheb samamoodi.
Nii nagu klassikud ütlevad, et jätkaksime vankumatul pärsekursil.
Absoluutselt, 100%, 100%.
Kas sa seda oskaksid öelda, miks 187 Sorose rahastatavad fondi põhimõtteliselt, ma ütlen, see on nagu paraleel 33. aastaga, declared war?
Miks või? Aga hakatakse lõhkuma seda sama süsteemi, mis on siiamaal eksisteerinud ja võibolla hoopis viiakse teistele alustele. Jõujooned mängitakse ringi ja kui nüüd me kuulame, mida siis Ameerika uus president on öelnud, Ameerika eelkõige...
Pedofiilidele surma nuhtus.
No tähendab palju selliseid huvitavaid asju, mis on välja öeldud ja mis tekitab õudu nendes, kes on harjunud selles süsteemis praegu hästi elama ja ennast turvaliselt tundma. Nad saavad aru, et võibolla tõesti enam niimoodi no, ei saa edasi.
Aga see on pikalt ette valmistatud protsess.
Noh, ei tea, pikne...
See ei ole juhus suur riigi.
Nagu öeldakse, et sellised mehi tuntakse alles siis, kui nad pauguga sisse löövad. Noh, see on klassikud ju omal ajal on öelnud.
see ka, et Trump ei saa olla ette valmistamata isik.
Ta on kogu aeg seda juttu rääkinud ju läbi aegade. Ta on juba palju aastaid ju oma seisukohti avaldanud ja see, mida ta täna teeb ja ellu viib, ei ole ju tema suhtes uudis. Seda ju tegelikult
siis demokraatlikult taheti.
Kas teda taheti? Küsimus on see, kes tahtis. Ameerika rahvas tahtis teda ja nii lihtne ongi. Ega me ei saa praegu väita, et need valimistulemused ei olnud objektiivsed, mida siis valiti. Et taheti või ei tahetud, pandi. Sa räägid praegu täpselt nii, nagu Ameerika presidendi oleks otsustanud ära mingi grupp seltsimehi kuskil tagatoas ütlenud, et kuule, nüüd lükkame selle mehe ette. Ma arvan, et see ei olnud niimoodi. Võib-olla ma nii naime.
See sama, mis oli Clintoni jaoks oli kaitseventiil kogu aeg olemas. Clinton lubas kuulutada Iraanile sõja. Aga arvestades, et on olemas peale poliitika ja majanduse niisugune kiht nagu religioon ja et Barack Hussein Obama ilmselt esindab just nimelt seda sama shiade usulahku, mis on Iraani toel, siis saad ise aru, mida see oleks tähendanud. No, see on hüpotees.
Ma kuulasin ja kuidas Obama Trumpi mõnitas mõned aastat tagasi rahva ja seal tegi teda naeru.
Ta juhtis tähelepanu Trumpile, et Trump on olemas. Ja ta teadis, et tema poliitika tähendab, ei ole täiesti rahul. Järelikult ta näitas näpuga selle peale, kes võib olla parem, keda ei, ta ei sai.
Ei, kindlasti mitte. Tähendab, inimesed ei mõtle seda niimoodi. Saad aru, kui see on täpselt nii nagu...
See, ei mõtle muidugi,
ei, aga see ei ole teadus. Kui hakkab teda materdama, siis teda materdatakse. Ta on paar ja nii või naa või teisiti. No sa vaata ju nagu meil siin sünnib. Kojakirjandus otsustab siin...
Materdas Jaan Kaplinskit ja päästis sellega minu arusaamist mööda Kaplinski elu.
Ma ei...
Sest ta pani asja nii suure kella külge, et Kaplinskit ei olnud võimalik ära koristada.
Tead, ma ei ole selle sugugi kindel. Mida sa praegu räägid, sellepärast, et täiesti võimalik, et praegu uus president on ju sügavalt rahva poolt paika pandud ja rahvas on hakkanud aru saama, et niimoodi me tähendab selliselt valitsedes, selliselt kokku mängitud varastades, sellise korruptsiooniga ei saa enam edasi minna, et paratamatult midagi peab ühiskonnas muutuma. Täpselt samasugune olukord on ka täna Eestis.
Jah. Just nimelt.
See sama ütles Artur Talvik ka väga ilusasti, ta on siis Riigikogu, mis on korruptsioonikomissioni esimes, ütles, et kui meil klikk, noh ta ei nimetanud seda niimoodi, kui valitsev eliit või jätkab sellise samasuguse poliitikaga, siis ühiskond radikaliseerub. Noh, teadmata võib-olla päris täpselt, mida see radikaliseerumine tähendab, kindlasti tekitab see inimestes väga palju pahameelt, mis võib väljenduda täiesti spontaanses käitumises ja see võib minna isegi kontrollijalt välja sellepärast, et kui ühel hetkel ka jõustruktuurid saavad aru, et noh, see, mis pole kedagi kaitsta, räägime siin riigivõimust korrast, aga kui see on niivõrd korrupeerunud ja töötab teatud klikile alla, siis ühel hetkel kaotab ka selle kaitsmine mõtekuse ja tekibki see niinimetatud klassikaline revolutsiooniline situatsioon, vaatamata sellele, et siin nuhitakse, vaatamata sellele, et sinu meelsust kontrollitakse, et peavoolumeedia täna suunab sinu mõtlemist ja elimineerib praktiliselt kõike seda, mis võiks ohustada olemasoleva eliidi positsiooni. Loomulikult see on täiesti normaalne ja täiesti loomulik asjade käik ja ütlen veel kord, et need huvitavad ajad ootavad meid veel ees, sellepärast, et ega me ju ei tea, millega uus Ameerika president veel üldsust üllatab. Aga tundub, et
ta,
nagu mustkunstnikul on tal seal varrukas nii mitugi noh, kübaras jänest peidus ja ässa varrukas peidus. Nii et ootame, loodame ja vaatame ja katsume olla nende sündmustega kursis ja võtta sellest parimat, mis meile võtta on võimalik.
Jah, aastat 10 tagasi, tulles nüüd Eesti juurde kadentsi ettevalmistades, sai siin saates öeldud, et kui riiklik varastamine väheneks 10%, võiks pensionid kahekordistada.
Jah, selles suhtes on sul õigus. Sellepärast, et nii nagu me teame, 10% on see kokku lepitud vaikiv tasu, nagu me teame. Jah, me oleme sellega kokku puutunud, me võime seda öelda. Et ametlikult eelarvest 10% on ikkagi see summa, mis peaks liikuma sinna, kes otsustavad ja määravad, kuidas asjad tegelikult peaksid käima. See ei ole julm süüdistus, see on, ütleme niimoodi, et praktilisele kogemulise tugine fakt.
That's life.
See on, jah, täpselt, see on elu. Ja noh, ma arvan, et ega midagi ei ole siin päikesel ka muutunud, kuigi nüüd ei tea, viimastel aastatel ei ole selliste nähtuste või asjadega kokku, ise kokku puutunud. Ei tea öelda, võibolla nüüd on lihtsalt protsendid läinud veel suuremaks, kui omal ajal sellised ettepanekud ja pakkumisi tehti. Siis, aga mis siin ikka? Mis siin ikka oskad öelda? Eks aeg näitab?
Aga aitäh, Harri. Paneme selle koha peal nüüd punkti ja kui läheb hästi halvasti, siis järgmisel nädalal jälle.
Saade on salvestatud 2017. aastal.